Chtěl jsem, abychom četli celou druhou kapitolu, abychom viděli celý ten příběh. Minule jsme se zabývali prvními 13 verši té kapitoly, tou skutečností vylití ducha, je to popsané, co se stalo. A dneska se budeme zabývat prostřední částí téhle kapitoly. Tím záznamem Petrova kázání. Petr v něm vysvětluje, co se děje. Vysvětluje lidem, kteří tam byli přítomní, co se stalo. A mluví o tom, že se naplnilo písmo, že Bůh poslal Mesiáše, krále, který je potomkem Davida, který byl ukřižován, zemřel, byl pohřben a vstal z mrtvých, kterého Bůh vzkřísil z mrtvých a vyvýšil ho, posadil ho na věčný trůn po své pravici. Vládne. Vládne na nebi i na zemi. To je vyuštěně obsah toho Petrova kázání, kterým se budeme zabývat. Součástí toho kázání byla také výzva, kterou jsme viděli v závěru kapitoly. Na to se podíváme příští týden. Je tady popis letnic, je tady vysvětlení letnic a jsou tady důsledky letnic v té jedné kapitole. To Petrovo kázání, tak to není jenom těch 23 veršů, které dneska máme před sebou. Ve 40. verši čteme, že ještě mnoha jinými slovy zapřísahal a napomínal Petr ty lidi, zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. To nebylo jenom krátké kázání, pravděpodobně mluvil dlouho. To zachraňte se, to je výzva pro každého z nás. Je to výzva pro každého člověka, v každé době. Každý člověk potřebuje slyšet. Zachraň se. Čin pokání. Není to jenom pro nevěřící. Je to výzva, kterou v trochu jiné podobě Petr napsal také věřícím ve svém druhém listu. Napsal jim, aby vynaložili veškerou snahu a veškeré úsilí na to, aby se upnuli na Boží zaslíbení, na Krista samotného, aby tak unikli z houbě, do které žene svět jeho zvrácená duha. To je taky 1.4 a další verše. Platí to i 12. A pojďme teď našemu vlastnímu textu. Četli jsme, že když se ozval zvuk z nebe, tak se shromáždili lidé. Sešli se v Jeruzalémě k tomu domu, kde se ozval ten hukot, ten ohromný hukot. A divili se tomu, co se děje. Byli úžasní. A potom slyšeli učedníky mluvit v jejich vlastních dialektech, v jejich nářečích. A slyšeli je mluvit o velikých věcech Boží. A někteří z těch lidí říkali, že jsou opili. Se opili mladým vínem do slova. Od 14. verše tam čteme tu, vystoupil Petr spolu s 11. Pozvedl hlas a oslovil je, muži učtí a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě. Toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně, tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí. Vždyť je teprve 9 hodin ráno. Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka. Petr znovu vystupuje. A v první kapitole jsme viděli Petra, jak vystoupil a inicioval vlastně volbu Matěje, náhradníka místo Jidáše. Nyní znovu vystupuje. Petr je jednou z těch hlavních postav knize Skutků. Do 12. kapitoly je Petr zmíněn 57krát. A od 12. kapitoly jenom jednou. 15. kapitole. Tak jsou to skutky Petrovi, jsou to také skutky Pavlovi. Od 13. kapitoly se objevuje nová postava, to je Pavel. A ten je tam asi 133krát ve zbytku skutků. A tady Petr vystupuje a obrací se. Obrací se k těm, kteří se posmívali. Nejdřív. Je zajímavé, že jim přináší takový úplně obyčejný, jednoduchý argument. Říká, ti lidé nejsou opilí, protože je teprve ráno. Je 9 hodin ráno, nemyslete si, že jsou opilí. A myslím, že chtěl Petr ty lidi uklidnit, zastavit je, aby se přestali posmívat, zaměřit jejich pozornost na tu hlavní. To jim také říká, jim, dávejte pozor, co vám chci říct. A podívejte se na to, kam je vede. Nevede je k tomu, aby se soustředili na to, co vidí nebo co slyší, aby se soustředili na ty veliké věci, na ten zvuk z nebe nebo na ohnivé jazyky nebo plameny, které měli na hlavách učeníci, nevíme, jak dlouho je tam měli, nevede je k tomu, aby se soustředili na to, že je slyší mluvit ve svých vlastních jazycích. A jde do písma. A jde do Božího slova. Tak byly tam naprosto zjevné věci. Petr mohl říct, podívejte se na ty věci. Podívejte se na ty zázraky, jaké jsou tady veliké zázraky. Podívejte se, jak Bůh jedná. Místo toho říká, vzpomeňte si, co říká Joel. Vzpomeňte si na to, co je psáno. Neslyšeli jste, co je psáno. Vede je do písma, nevede je ke zkušenosti, nevede je ke zjevným věcem, ale vede je ke zdroji pravdy. A to je Boží slovo. A tam musíme vždycky začínat. Písmo musí být základem, na kterém budeme stavět, ze kterého budeme vycházet. A Petr cituje z proroka Joele od 17. verše. Stane se v posledních dnech, pravý Bůh, sešlu svého ducha na všechny lidi. Synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého ducha a budou prorokovat a učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi, krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a měsíce změní v krev, než přijde den Páně veliký a slavný a každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn. Petr vede ty posluchače v zaslíbení. Vede je k tomu, že se naplňuje písmo. Je to podobná situace, jako když Pán Ježíš poprvé vystoupil a poprvé kázal v Nazaretu. Vzpomeňte si, jak otevřel knihu proroka Izajáše, četl z ní a potom řekl, dnes se naplnila tato písma. Vody, o které zabít, bylo hodně ze skály. Ježíš, když četl toho Izajáše, četl o létě Hospodinovy milosti. Mluvil o tom, že začalo léto Hospodinovy milosti, že přišel spasitel. A to se říká, Petr tady. Říká, Bůh poslal Mesiáše. Začaly poslední dny. Prorok Joel mluvil o posledních dnech. Začaly poslední dny. Začalo léto Hospodinovy milosti. Věk Mesiáši, kdy Bůh pošle svého ducha a to je to, co vidíte. Věk Mesiáši je spojený s vylitím ducha. Je to čas milosti, kdy jsou všichni zváni ke Kristu. Kdy jsou všichni zváni ke spasení. A Petr hned na začátku v té citaci z proroka Joela začíná se evangelium. Dává plný význam tomu, co čte v proroku Joelovi. Joel 3.5 říká, každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání. A Petr tenhle citát v tom svém kázání vztahuje na Krista. Ukazuje mimo jiné na to, kdo je Kristus. Ukazuje na to, že Kristus je Bůh. Že ten Mesiáš, který přišel, tak je Bůh sám. Bůh, který přišel v těle. Joel ve svém proroctví mluví o Hospodinu. V originále je tam slovo Jahve nebo JHWH, ta čtyři písmena. A Petr to vztahuje na Krista. A i kdyby to nebylo úplně jasné, můžeme se podívat do dvě kapitoly dál, do čtvrté kapitoly, 11. 12. verš. Znovu jsou to slova Petra, kde říká, Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli. Ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jimž bychom mohli být spaseni. Každý, kdo vzývá jméno Pána, bude spasen. Petr říká, teď nastal ten čas. Nastala doba spasení, nastala doba milosti. Nemůžeme říct, že na jednu stranu Bůh vždycky zachraňoval ty, kdo k němu utíkali. Že Bůh vždycky zachraňoval ty, kdo vzývali jeho jméno, kdo hledali spásu u něj samotného, ne u sebe. A teď je doba, kdy je
evangelium odhaleno, kde je to jméno jasně zjeveno, kde je odhaleno spasení, odkrytý boží plán spasení, který před vtělením Ježíše Krista nebyl takhle odhalený, byl skrytý, zahalený, byl do velké míry nejasný. Myslím, že vždycky bylo jasné, že Bůh zachraňuje ze své milosti. Že nezachraňuje na základě skutku, na základě snažení člověka. Myslím, že vždycky bylo jasné, že Bůh zachraňuje skrze víru. Znovu a znovu to můžeme vidět ve Starém zákoně, že nezachraňuje skrze oběti. Vždycky bylo jasné, že Bůh zachraňuje ty, kteří volají k němu a utíkají. Ale Bůh zůstává do velké míry skrytý. Zjevoval se skrze proroky. Zjevoval se při zvláštních příležitostech. Zjevoval se ve svém slově. Zjevoval se ve stvoření. Tak dodnes mohou lidé ve stvoření poznat jeho moc a jeho božství, které jsou neviditelné, již přemýšlejí o jeho díle, říká Pavel v listu Římanům v 1. kapitole. Když přemýšlejí o obloze, která vypravuje o slávě Boží. Když přemýšlejí o hvězdách a slunci, měsíci, které vypravují o díle jeho rukou. Lidé nemají vínu. Je to zjevení Boha, které je dostupné každému člověku, který přichází na svět. Ale potom přišel Boží syn. Potom přišel Pán Ježíš Kristus. A Ježíš nám ukázal, kdo je Bůh. Ukázal nám to naprosto jedinečným a naprosto dokonalým způsobem, protože se stal člověkem, stal se jedním z nás. A díky němu máme jasno. Když se díváme na něj, když se díváme na jeho život, na jeho jednání, na jeho smýšlení, můžeme jasně vidět, jaký je. Jak je plný dobroty, jak je plný milosti, jak je plný slitování, jak je svatý, jak je spravedlivý, jak přijde a bude soudit. To všechno můžeme vidět na Kristu. Díky Kristu máme jasno. A nyní seslal svého ducha, aby tahle pravda o Bohu, aby tahle pravda o Ježíši Kristu, tak aby byla připomínána, aby Duch svatý odhaloval, aby ji zjevoval, aby ji aplikoval do srdce každého, kdo vzývá jméno Páně. To se zachraňuje z tohoto zvráceného pokoje. Petr tady na začátku mluví o znameních, která jsou spojená s vylitím Ducha svatého, tak jak o nich mluví, a mluví o poslední době. Říká, poslední doba začala vylitím Ducha. A my můžeme vidět ta znamení, o kterých tady mluví, v té poslední době. V menší nebo větší míře se tato znamení projevují v posledních 2000 let. A se vší pravděpodobností se ještě více objeví před samotným příchodem Ježíše. Když apoštol Jan v knize Zjevení popisuje znamení poslední doby, mluví o stejných věcech. Možná měl na mysli stejné místo z proroka Joela. Ve Zjevení 6 mluví o pečetích. A když rozlomil anděl šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení. Slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně skrvavěl a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný větrem schazuje své pozdní plody. Nebesa zmizela, jako když se zavře kniha a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na místě. V 17. verši, že se tak pokračuje, nebo přišel veliký den jeho hněv. Kdo bude moci obstát? Druhý příchod Pána Ježíše bude znamenat konec slunce, konec měsíce, konec země, tak jak je známe. Petr ve svém listu mluví o tom, že to všechno projde ohněm, že se to rozloží na částice, na elementy. Celá země se svými skutky bude postavena před soud. Tak ten druhý příchod Pána Ježíše Krista bude den soudu, den konečného zúčtování. A bude to dnem, kdy skončí léto Hospodinovy milosti. Do té doby jsou otevřené dveře ke spasení. Nyní je čas milosti, nyní je čas spasení. Každý může přijít ke Kristu. A kdo k němu přijde, toho Kristus nevyžene. každý může vzývat jméno Páně a bude zachráněn. Aby bylo jasné, že Petr hned na začátku mluví o Kristu. Podívejme se dál na to jeho kázání, kde mluví o vzkříšení Mesiáše. Od 22. verše čteme: muži izraelští, slyšte tato slova. Ježíše Nazareckého Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte. Petr tady připomíná obyvatelům Jeruzaléma, co dobře věděli. V ten den Petrova kázání, jak to bylo přesně 50 dní od vzkříšení Krista. To není dlouhá doba. To je něco, co lidé měli ještě v paměti. Došlo k ukřižování. Ukřižování Ježíše. Visel u cesty za hradbami Jeruzaléma a všichni, kdo přicházeli do Jeruzaléma, šli kolem něj. U toho kříže se shromáždili zákonníci i kněží a velekněží a posmívali se mu tam. Sestup z kříže, jestli jsi Boží syn. Obyvatelé Jeruzaléma věděli, co se stalo. Ještě to nebylo ani půl roku v tuhle dobu, kdy Ježíš vzkřísil Lazara z Betánie. Betánie byla kousek od Jeruzaléma a Lazar a jeho sestry měli hodně přátel v Jeruzalémě, kteří přišli utěšit Marii a Martu, když Lazar zemřel. A Ježíš ho vzkřísil. A stalo se to tak známým, že Židé chtěli nejenom zabít Ježíše, ale také zabít Lazara. Že Lazar byl důkazem toho, kdo je Ježíš Kristus. Tak ti lidé, ke kterým Petr mluvil, tak viděli mnohá znamení, viděli mnohé zázraky, viděli mnoho věcí, které Ježíš udělal. Myslím, že určitě znali někoho, koho Ježíš uzdravil. Nebo koho Ježíš vysvobodil z posedlosti démony. Nebo znali někoho, kdo byl zázračně nasycen. Těch lidí byly tisíce. Jenom těch, kteří byli nasyceni. V evangelii víme o 9 000 mužích, které Ježíš nasytil, kromě žen a dětí, tak to mohlo být 20 000 nebo 30 000 lidí, které Ježíš nasytil chlebem a rybami. A ti lidé v Jeruzalémě pravděpodobně znali někoho z nich. Bůh potvrdil Ježíše Nazareckého před jejich zraky. A Petr jim to připomíná. Připomíná jim to proto, aby jim znovu mohl vysvětlit evangelii. A to dělá. Podívejte se do 23. verše. Bůh předem rozhodl, aby Ježíš Nazarecký byl vydán, aby z toho rukou bezbožných přibyli na kříž a zabili. Byl tady Boží plán. Ten Boží plán byl naplněn. Všimněte si, jak se v tom jednom verši snoubí Boží svrchovanost a lidská zodpovědnost. Petr je nestaví proti sobě, ale tady je vedle sebe. Bůh rozhodl a vy jste udělali přesně to, co Bůh rozhodl. Vy jste jednali přesně podle Božího plánu. Rukou bezbožných jste ho přibyli na kříž a zabili. Ježíš musel být vydán do rukou pohanů. Nemohl být ukamenován, to byl způsob, jak Židé popravovali. Musel být ukřižován. Kromě toho nebyl zástupnou obětí jenom za Židy, ale také za pohany, za všechny vyvolené z Židů i z pohanů. A proto na jeho smrti museli mít podíl Židé i pohané. Od samotného počátku tohle byl Boží plán. Od samotného počátku bylo Božím plánem, aby také pohané byli zachráněni. Aby také pohané vešli do Božího království. Pro Židy to byl problém. Jak už jsem to zmínil v souvislosti s tím Ježíšovým kázáním v Nazaretě, ještě to uvidíme, mnohokrát to uvidíme v knize Skutků. Znovu a znovu. Zvlášť na Pavlově je to dobře vidět. Kdykoliv zmíní, že ho Bůh poslal pohanům, Židé ho chtějí zabít. Když se obracejí pohané, Židé jsou naplněni hněvem. Tak, ale Bůh od samotného počátku mluví o tom, že ty pohané budou zachráněni. Nejenom Židé. Od samotného počátku to byl Boží plán a Bůh ho stále znovu ukazoval ve svém slově. A můžeme to vidět ve starém zákoně znovu a znovu a znovu a znovu. Ať už ve slovech nebo v jednání. Vzpomeňte si, jak Bůh zachránil 120 tisíc Asiřanů. Nynivé. Těch hrozných, zvrácených Asiřanů, kteří činili pokání. Na základě kázání pro Eliáše. Mimochodem, ke komu tady tak mluvil? Oslovuje muže judské, muže izraelské, ale byli tady také obrácení pohané. V 15. verši 2. kapitoly to čteme. Byli tam mnozí obyvatelé Jeruzaléma, ale byli tam také lidé, kteří přišli z celého světa, zbožní Židé, spolu s obrácenými pohany, kteří přišli se Bohu poklonit na ten den letnic, na svátek sklizně. Je tady Židé ze všech národů na světě. A ti lidé, kteří tam přišli, ti tam nebyli přítomní před těmi 50 dny, když byl Ježíš ukřižován. A přece na ně Petr vztahuje ta svoje slova. Říká, vy jste ho vydali do rukou bezbožných, nebo rukou bezbožných jste ho přibyli na kříž a zabili. Vy jste to udělali. Prorok Izajáš v 53. kapitole říká, že to byly naše nemoci, které nesl. Že to byly naše nepravosti, kvůli kterým byl mučen. Že to byla naše nevěra, kvůli které se stal prokletím místo nás. Naše hříchy ho dovedly na kříž. Naše hříchy ho zabily. Můžeme to vztáhnout úplně stejně na sebe. I když se to stalo před 2000 lety, můžeme to říct úplně stejně jako Petr, že jsme ho přibili na kříž a zabili. Já, vy, můj hřích, tvůj hřích, hřích jednoho každého z nás. Každý z nás na tom má svůj podíl. A proto musíme vzývat jeho jméno, proto se musíme pokořit pod jeho mocnou ruku, prosit ho o smilování, obrátit se k němu, odložit svou nevěru a spolehnout se na ní, abychom byli zachráněni. Petr pokračuje v tom svém kázání, říká, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Vytrhl jej z bolestí smrti a smrt ho nemohla udržet ve své moci. Vy jste ho zabili, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. A tady je jádro celého evangelia, hlavní poselství zvěstí apoštolů i všech svědků Ježíše Krista. Ježíš, Boží syn, svatý a nevinný, zemřel. Ne pro svůj hřích, ale kvůli našim hříchům. Zemřel zástupnou smrtí za svůj lid. A zemřel jako oběť smíření. Aby mezi námi a Bohem už nebylo nepřátelství. Na něj Bůh vylil svůj hněv, který byl namířený na nás, na naše hříchy. Ježíš se stal prokletím místo nás. Bůh od něj odvrátil svou tvář, ale potom ho Bůh vzkřísil. Svou mocí ho vzkřísil. Smrt na něj neměla právo, nemohla ho udržet ve své moci. Byl svatý a bez viny. Ve 3. kapitole znovu Petr říká, původce života jste zabili. Bůh ho však vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky. Kristovo vzkříšení je důkazem jeho neviny, jeho dokonalosti, toho, že byl beránek bez vady a bez posmrtí. Kristovo vzkříšení je důkazem toho, že Bůh přijal jeho oběť, že Ježíš přines takovou cenu, která uspokojila Boží hněv a utišila ho. Kristovo vzkříšení je důkazem, že v něm je život a že každý, kdo v něho věří, má život věčný. Kristovo vzkříšení je důkazem pravdivosti Božího slova, které říká, že smrti to nekončí, ale že po smrti bude soud. Kristovo vzkříšení je důkazem pravdivosti a pravosti Krista samotného, který řekl, že dává svůj život dobrovolně, že mu ho nikdo nemůže vzít, že ho dává za své ovce a že má moc si ho vzít zase zpátky. Jan 10.18. Kristovo vzkříšení je důkazem pravdivosti jeho vlastních slov, když řekl těm sestrám v Betánii při vzkříšení Lazara: já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mě, i kdyby umřel, bude žít. Jeho vzkříšení je důkazem pravdivosti evangelia. Jestliže on nevstal z mrtvých, ani my nevstaneme. Jestliže on nevstal z mrtvých, my ještě nejsme vykoupeni ze svých hříchů. A Pavel říká, jsme nejubožejší ze všech lidí. Tak mohli bychom zůstat v tom jednom verši. Pokračovat dlouho ještě o tom, co znamená Kristovo vzkříšení. Tak ty dva verše jsou skutečně klíčové. Stojí za to, abychom si je vrili hluboko do paměti. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibyli na kříž a zahubili, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Vytrhl jej z bolesti smrti a smrt ho nemohla udržet ve své moci. Tady pokračuje dál v tom svém kázání. Ve verších 25 až 28 cituje Žalm 16. Verše 8 a 11. A vztahuje na Krista, mluví o Kristu. Vysvětluje, že David nemohl myslet sebe, když psal tenhle žalm, ale musel ukazovat na Krista. Říká, David o Kristu mluví, o něm praví. Viděl jsem Pána stále před sebou, je mi po pravici, abych nezakolísal. Proto se mé srdce zaradovalo a můj jazyk se rozjásal. Nad to i tělo mé odpočine v naději, neboť mě nezanekáš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj svatý rozpadl v prach. Dal si mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mě naplní radosti. David v žalmu 16 prorokoval o Kristu. Ještě nemohl rozumět nádheře a slávě Boží Trojice, protože Kristus nebyl zjeven. Podobně taky uvidíme žalm 110, kde říká, řekl Hospodin mému Pánu, zasedni po mé pravici, já ti položím nepřátele za podnoží k nohám. Nemohl rozumem pochopit, co přesně to znamená. Nemohli to pochopit ani zákonníci v Ježíšově době. Ježíš jim položil stejnou otázku, ptal se jich, co tím David myslel. Nevíme. Vůbec netušíme. David mluví o Hospodinu v těch žalmech, ale nový zákon nám odhaluje, že často mluví o Kristu, když myslí na Hospodina. Je to podobné jako u proroka Joele. Nebo stejné, v podstatě stejné v žalmu 16, v žalmu 110 a na jiných místech. David viděl Kristovu slávu. Viděl jeho nádheru duchovním zrakem, nějak spatřil Kristovo vzkříšení. Ježíš mluví o Abrahamovi v Janovi 8. kapitole. Říká, že Abraham spatřil můj den a zaradoval se. Nedokážeme plně pochopit, nerozumíme tomu a nevíme přesně, co Abraham viděl. Nevíme přesně, co David viděl a jak tomu rozuměl. Co přesně tito starozákonní svatí viděli a jak tomu rozuměli, ale to není podstatné. Podstatné je, že pochopili cestu života. Že ji poznali, že zakusili blízkost Boží tváře. Takže mohli s radostí vyznat, že v blízkosti panovníka Hospodina je jim dobře. V jejich srdci byl Pán Ježíš Kristus. Aniž ho dokázali uchopit, aniž ho dokázali pojmenovat nebo popsat. Oni ho popsali přesně a mluvili o Bohu. A dokázali rozlišit mezi osobami Boží Trojice, protože to je něco, co můžeme udělat teprve my. Co přišlo s vtělením Pána Ježíše Krista. A tak tito starozákonní svatí jako David vyznávají, že v Bohu nacházejí své blaho. V Kristu nacházejí své blaho. A to je něco, co nemůže vyznat nikdo, kdo nemá nové srdce. Nikdo, kdo není nově narozený z Ducha Svatého. Nikdo, kdo se vírou celé nespolehl na Pána Ježíše. David mluvil o Kristově vzkříšení. A Petr to den letnic směle a veřejně vyhlašuje. Mluví o tom, že začal věk Mesiáše. Mluví o ukřižování a vzkříšení Mesiáše. A nakonec mluví o jeho vládě. Z žalmu 16 dosvědčuje Kristovo vzkříšení. A všimněte si ta jeho logiky, jak je jednoduchá a prostá. Není to žádná složitá teologie. Říká v 29. verši skutku. Bratři, opravci Davidovi vám mohu směle říct, že zemřel a byl pohřben. Jeho hrob tu máme až dodnes. Nemohl mluvit sám o sobě, že se nerozpadne v prach. David zemřel, máme tady jeho hrob, rozpadl se v prach a proto musel mluvit o Kristu. Byl to prorok a mluvil o vzkříšení Krista. David napsal ten žalm pod vedením Ducha Svatého. Ale napsal ho také svědomím toho, že Bůh sám se mu zavázal přísahou. Dal mu slib, že jeho potomek bude vládnout na věky. Že jeho potomek vybuduje Bohu dům. A že Bůh mu bude otcem. Byl to David, kdo chtěl vybudovat dům Hospodinu. Ale Bůh mu to nedovolil, protože Davidovy ruce byly od krve prolil příliš mnoho krve. A místo toho Bůh řekl Davidovi, že Bůh vybuduje dům Davidovi. Ta touha Davidova srdce nezůstala nevyslyšena. A Bůh ji naplnil. Podívejte se se mnou do druhé knihy Samuelovi, do 7. kapitoly. Je to jedna z těch důležitých kapitol, kterou stojí za to si pamatovat. Je tam ten slib, který Bůh dává. Je tam smlouva s Davidem, přečtu od 12. do 16. verše. 2. Samuelova 7, 12. verše. Až se naplní tvé dny, říká Bůh Davidovi, a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho království dům na věky. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Když se proviní, budu ho trestat metlou a ranami jako kteréhokoliv člověka. Avšak svoje milosrdenství mu neodejmu, jako jsem je odňal Saulovi, kterého jsem před tebou odňal. Tvůj dům a tvé království budou před tebou trvat na věky. Tvůj trůn bude na věky upevněn. To je to, co Bůh slíbil Davidu. Tak možná by se mohlo zdát, že tyto věci se naplnily Davidovo synu, Šalamounovi. Byl to syn, kterého si Bůh zamiloval. A čteme o tom v písmu. Skrze proroka Nátana Bůh dokonce ohlásil, že ho mají pojmenovat Jedidiáš, což znamená Hospodinův miláček. Není nikdo jiný, kdo by byl takhle pojmenovaný v písmu. Bůh si zamiloval Davidova syna. A to znovu ukazuje ke Kristu. Bůh upevnil Šalamounovo království. Šalamoun vládl od Eufratu až k Egyptu a k zemi Pelištejské. Hranicích, které Bůh zaslíbil Abrahamovi. Šalamoun postavil Hospodinu dům. A do toho domu vešla Hospodinova sláva. Ale když použijeme Petrovu logiku, mohli bychom znovu říct o Šalamounovi to též, co o Davidovi. Šalamoun zemřel, rozpadl se v prach. Byl pohřben v Jeruzalémě. Jeho hrob tam byl vedle Davidova. Jeho trůn nebyl upevněn na věky. Proto Petr tady ukazuje na Pána Ježíše Krista. Na potomka Davida. Na potomka Šalamouna. Matoušově v první kapitole prorokmenu čteme, že potomkem Šalamouna. On je tím zaslíbeným. On je tím, ve kterém se naplnila ta slova z 2. Samuelovi ze 7. kapitole. On je tím, o kom Bůh sám vydal svědectví. Toto je můj milovaný syn. Toho jsem si vyvolil. Matouš 3.17. Stalo se to při křtu, když Ježíš byl pokřtěn Janem Křtitelem. Petr s Janem a s Jakubem byli svědky ještě jednou podobné příležitosti, kdy z nebe znovu zazněl hlas. Toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Nahoře proměnění. A proto také Petr si s tobou říká, tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. Tady jsou očití svědkové Kristova vzkříšení. Svědkové Kristovy velebnosti, Kristovy slávy, Kristovy moci. Svědkové, které si Ježíš sám vyvolil, kteří s ním byli 3 roky, kterým se zjevoval 40 dní po svém vzkříšení, které vyučoval o Božím království. Tady je Petr, o kterém později ta židovská veledava říká, že to je neučený a prostý člověk, rybář z Galileje, který bere písmo a vykládá ho a vstavuje ho na Krista. Mluví o Kristu, povstává v moci Ducha Svatého a káže Krista. Přesvědčivými důkazy z písma ukazuje, že Mesiáš musel trpět, musel zemřít a vstát z mrtvých a že ten Mesiáš je Ježíš. To ukazuje Židům. Moji milí, my jsme také svědkové vzkříšeného Ježíše Krista. I když jsme ho neviděli vzkříšeného v těle jako apoštolové, ale uvěřili jsme mě. Jeho moc nám dala nové srdce. Věřící, poslušné. Jeho moc proměňuje naše životy. Dal nám svého ducha, který v nás přebývá. A proto můžeme se stejnou jistotou jako Petr svědčit o Kristu. Děláme to ve stejné moci, jako to dělali apoštolové. V moci Ducha Svatého, který v nás přebývá. Máme stejné slovo, jako měli oni. Proroka Joele, žalmy. Máme dokonce víc, protože máme celý nový zákon, který mluví o Kristu, který apoštolové neměli ještě. Proto můžeme směle vyhlašovat evangelium. Mluvit o Kristově ukřižování a vzkříšení. Můžeme říkat jiném evangelium, které je Boží mocí ke spasení pro každého, kdo věří. Můžeme mluvit stejně jako Petr, 33. verše o Pánu Ježíši Kristu, který byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha Svatého, kterého Otec slíbil. Nyní jej seslal na nás, jak to můžete, jak to vidíte a slyšíte. David nevstoupil na nebe, ale sám říká, řekl Hospodin mému Pánu, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy. A tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem. A tedy všechen Izrael s jistotou ví, že Ježíš je Pánem. Ať celý svět s jistotou ví, že Ježíš je Pánem a Mesiášem. A pokud to ještě neví dneska, jednoho dne se to dozví s naprostou jistotou. Až přijde Pán ve své slávě, Boží slovo říká, že každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí poklekne a k slávě Boha Otce vyzná, že Ježíš Kristus je Pán. Celý svět poklekne před Bohem a celá země bude naplněna Hospodinovou slávou. Ježíš je tím jediným prostředníkem mezi Bohem a lidmi, jediným spasitelem, jediným právoplatným králem a vládcem celé země. A nejenom země, ale i nebe. Když se loučí s učedníky, říká, je mi dána veškerá moc na nebi, na zemi. On vládne. Byl vyvýšen nad každé jméno, nad každou mocnost, nad každou vládu, aby královal. A svým učedníkům slíbil, když se s nimi loučil ten večer před svým ukřižováním, jim dá jiného přímluvce. Ducha pravdy, který vychází od Otce a kterého Ježíš pošle a který o něm, o Kristu, bude vydávat svědectví. Z žalmu 16 jde do žalmu 110, kde znovu ukazuje na Ježíše, který tohle dělá, který vládne. Mluví o tom, kdo je Ježíš Kristus. Že je Pán. David tam mluvil o Kristově vládě. o tom, že potomek Davidu usedl na trůn Davidu, král z tohoto trůnu vládne nad celou zemí, nade všemi národy. Všichni nepřátelé se před ním skloní a jako poslední nepřítel mu bude podána smrt. Smrt, kterou už přemohl. Je to poražený nepřítel. Přemohl ji svým vzkříšením. On se dobrovolně podal smrti, aby nad ní mohl zvítězit, aby ji mohl přemoci tím, že vstane z mrtvých. Ježíš je pán. Smrt je poražený nepřítel. Kristus vládne. Ano, smrt má ještě moc v tomhle světě. Ale její vláda neodvratně směřuje ke svému konci a skončí v onen den, den příchodu Pána Ježíše Krista, kdy bude smetena. A proto Pavel může nadšeně volat, když píše křesťanům do Korintu. Kde je smrti tvé vítězství? Kde je smrti tvá zbraň? Říká zbraní smrti je hřích a hřích má svou moc ze zákona. Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. Ježíš Kristus přemohl smrt. Naplnil zákon. Naplnil zákon svou láskou k otci i k lidem. Naplnil zákon také tím, že na sebe vzal prokletí zákona. Prokletí, která patřila k hříšníku. Pavel, když píše do Korintu, mluví o vzkříšení těla, kdy bude smrt jednou provždy přemožena. Bude poddána Kristu pod nohu. Vzkříšení těla, které stojí na vzkříšení Krista. Na tom vzkříšení, které existuje Petr Demetnic. Můžeme se radovat, protože v Kristu máme vítězství. On stál z mrtvých. Přemohl smrt a zvítězil. To je něco, co nás vede k samotnému závěru. Petr v tom svém kázání mluví o Kristu a ukazuje na něj. Soustředí se na něj samotného. Všimněte si to. Nemluví o lidech. Nemluví o zázracích, které lidé viděli a slyšeli. Zmiňuje je. Stejně jako zmiňuje zázraky Pána Ježíše Krista. Zázraky patří k naší víře. Je to tak. Ale nejsou tím hlavním naší víře. Nejsou tím, na čem stojí naše víra, nebo na co bychom se měli zaměřovat. Dokonce Petr v tom svém kázání skoro vůbec, ne že vůbec, ale skoro vůbec nemluví ani o Duchu svatém. Zmiňuje ho v souvislosti s vylitím a se zaslíbením. A zmiňuje ho v souvislosti, především v souvislosti s Pánem Ježíšem Kristem. Na něj se soustředí. O Kristu svědčí písma. O Kristu svědčí proroci, o něm mluvili. Jeho Bůh dosvědčil znameními a zázraky. On byl vzkříšen z mrtvých. Jeho vláda začala. Důkazem je vylití Ducha svatého. Tohle je velká výzva pro nás. I my se musíme soustředit na Pána Ježíše Krista. Na jeho samotného, na jeho dílu. Přemýšlet o něm, jak o něm svědčí písmo. Přemýšlet o jeho moci, o jeho dílu. Tak jak David, stavět si ho před oči a hledat bláho v něm samotné. A potom tuhle radostnou zprávu můžeme šířit dál. Kdokoliv věříte v Pána Ježíše Krista, radujte se z něj, těšte se z jeho přítomnosti. A vyhlašujte evangelium dál. Moci Ducha svatého, kterého on nám zeslal, kterého do nás vložil, který v nás zůstává a bude s námi na věky. Amen. Hezký Otče, znovu ti chceme zdát chválu za tvého syna, za Pána Ježíše Krista. Znovu ti chceme vzdát chválu za tvoji milost, Pane. Za to, že jsi nás zachránil. I když to byly naše hříchy a v tomhle smyslu jsme to byli my, kdo přibyli tvého syna na kříž a zabili. Otče, děkujeme ti za to, že jsi slitoval nám, zbouřenci. Nad těmi, kteří tě nenáviděli. a dal si nám nové srdce. Dal si nám srdce, které tě miluje. Děkujeme ti, Otče, že jsi dobrý a můžeme vidět tuhle tvoji dobrotu. Děkujeme ti za to, že naplňuješ naše životy svou láskou, Pane. A prosíme tě o to, abychom mohli zakoušet tvou přítomnost, tvoji blízkost, radovat se. Radovat se z Pána Ježíše Krista, stavit si ho před oči. Pane, uč nás to den za dnem. Prosíme tě o to, aby si nás to učil krok za krokem. Pane, dáváme se ti do rukou a prosíme tě o tvou blízkost, prosíme tě o tvoje požehnání a slitování nad námi. Amen.